molto significativo. میگه این شعرهایی که خوندی از کی بود؟ سهراب سپهری. اونو دیمستی می پویتی کنتمپورانی سپهری که دی کاشان ماشی سمستتی اکنی پوی پسیاما کاشان نوی
siamo pronti? Sì. Allora benissimo, io mi chiamo, il mio nome è Antonino Saggio, questo è abbastanza importante, è solo la sola informazione di cui avete veramente bisogno. E se andate in Antonino Saggio in un motore di ricerca come Google, trovate questo indirizzo che è qua. La mia presentazione è attraverso internet.
میگه اسم من آنتونینو ساچو است. نمیگم به خاطر اسمم، چون تمام کنفرانسایی که من میدم رو اینترنت هست. شما برین تو گوگل سرچ بکنین آنتونینو ساچو، همون اولین صفحه اولش میاد، لا پریما فاکولتا دی آرکیتکتورا، یعنی اولین دانشگاه معماری. تمام این کنفرانس شما میتونید خودتون بعد برید چی میگن تو اینترنت این کنفرانس رو داشته باشید. تمام داده هایی که ایشون میده در ضمن مجله کو واسه گرفتی مجله. بعد تمام این کنفرانس هم تو رو آخرین شماره لارکا کل این سیستم چاپ شده. 31 صفحه از این مجله همین کنفرانسیه که الان شما در حال خواهید دید که چون این مجله چاپ شده و فروخته شده دیگه اشکالی نداره که از روی اینترنت چیه برداشته بشه. قبلش تا دو روز قبل کپی رایت داشت ولی الان دیگه مشکلی نیست.
اوکی. Questo è il mio website, molto grande, e nel website ci sono molte cose che riguardano anche quello che abbiamo che stiamo facendo adesso.
دیگه این آنتونینو ساجو وبسایت من هست که میتونیم برین اینجا علاوه بر این داده هایی که امروز من میدم.
Ho avuto degli studenti iraniani che mi hanno tradotto questo in inglese e quindi ci sono tutte le conferenze che stanno facendo.
تمام کنفرانس های من دانشجوی ایرانی من توی روم ترجمه میکنم به زبان انگلیسی. روی این حساب شما اگر هر کدومتون که دسترسی دارید میتونید از این درزه به بعد با ما در تماس باشین. تو روم تمام حرکتایی که تو روم ما انجام میدین فلبداهه میاد رو سایت، شما میتونید ببینید.
Il mio abbiamo appena costruito a Roma con i ragazzi del mio gruppo questa grande tenda, la possiamo leggere forse anche come una tenda di questi paesi. E comunque è un grande polmone che respira, è appena stata costruita. Questi sono tutti dei sistemi interattivi per purificare l'aria ed è un elemento soltanto gonfiabile. Questa è stata appena costruita domenica.
Dice یک شنبه قبل همچین چادری تو روم ساخته شده که به هر حال در چه میتونه بگیم ایده هم از کشورهای شما بوده و به هر حال داخل این چادر.
Questa è importante perché quando io faccio una conferenza è molto importante che chi assiste alla conferenza abbia accesso a tutto il materiale della conferenza.
Diciamo da mani che conference mi dì e te vattarim che casai che mochatebe conference assan betavanan به تمام متریال هایی که ارائه میدیم دسترسی داشته باشن.
Il materiale della conferenza però come forma di gentilezza per questa, per voi e per questa università non è noto, è sconosciuto. C'è un punto segreto della pagina che soltanto voi sapete in questo momento e nessun altro sa.
میگه ولی در نظر داشته باشین یک قسمت مخفی از لینک ها که حالا امروز من به افتخار این دانشگاه این لینک هایی که شما همینطوری هرگز دسترسی نخواهید داشت به تو میدم و فقط به فقط شماهایی که اینجا هستید دسترسی خواهید داشت به این لینک ها.
Ecco, io ho deciso di mettere questo link segreto non in nessun punto qua, vedete che non c'è niente, ma proprio sui fiori.
دیگه اگه دقت کنین اون لینک تون گل قایم شده. اون گل نگاه بکنین اونجا بگه برین رو اون گل کلیک بکنین کنفرانس میاد بیرون. هیچ جای دیگه نیست. این یه نوع به حساب مخفی کرده لینکه.
Questo link, che è un link segreto, porta al materiale di queste conferenze in Iran.
Che Google agar click bokonin tamam dade hay in conferenze che tu Iran dade mishe tu Shiraz tu in lahze tu hi chiz mibinin.
E particolarmente a questa conferenza Urban Green Line an Ecological Infrastructure che è per voi qua a Shiraz.
Che chizi che basi che emruz darim baraye shoma mikorim be hisab shahr sabz و ساختارهای اکولوژیکی است که بحثی که امروز الان انجام میدیم اینجا ما قطع شد اینترنت رفیق اینترنت ما خوب کمه ما
اندازو دوتو بر È andato tutto bene, si è bloccato il computer. Perché questo non parte.
Il computer è bloccato. Anche lui ha un link segreto lì dietro. Mi ha detto, ma siamo in un postere.
Bene, intanto vi parliamo di che cosa è questo, intanto che si sistema la...
Dice tra l'altro che per esempio il canale sull'internet lo abbiamo ma sono fatti con il database con il شهر سبز e la خطه e i ساختارهای ecologici per il database sono fatti con il...
Ok, mi dai il fascicolo così, intanto parliamo da quello. Allora, questo fascicolo mostra il lavoro praticamente finale che noi abbiamo fatto per questa... eccolo qua, è partito. Ecco qua, è partito. Ok. Allora, adesso parliamo di questa Urban Green Line, an Ecological Infrastructure Between Past and Future, una struttura ecologica tra passato e futuro. E naturalmente abbiamo un percorso fatto da 9 punti, ognuno di questi punti sarebbe abbastanza importante, ma noi facciamo tutto circa in un'ora, quindi non faremo alcune molto leggere.
Dice ma in basi che ma mi colimi in masir per 9 ta gerehtere, 9 ta bastere, che hame in 9 ta gerehoam mohem hast, e ma sai mi colim emruz i qismat azzameshe betunim be shuma eraye bedim.
Ok, allora niente, la prima cosa che mi faceva piacere era mettere questa mappa per capire da dove veniamo e la nostra relazione, no? Qua c'è Roma e qua c'è Teheran e quindi mi piaceva vederci insieme in qualche maniera.
Ma Roma e Teheran tu inci.
Allora io credo che alcune cose sono abbastanza importanti da capire del nostro paese, dell'Italia, e anche perché anche se noi arriviamo a parlare di information technology e della città contemporanea, anche noi partiamo da lontano, partiamo dal non partiamo soltanto dalla storia, ma partiamo da quello che io chiamo l'imprinting, più ancora più della storia, le radici più profonde di una civilizzazione.
Dice Bahrain Barin che بحساب ما این بحث ما از ایتالیا شروع میشه ولی ما هم به سرعت شروع نمی کنیم ما هم مجبوریم که برگردیم به تاریخ یعنی به تاریخی که این بحث مصداق بحث ما هست و در عین حال می‌خواستم من بگم حتی به تاریخ رجوع نمی‌کنیم خیلی قبل از تاریخ ما رجوع می‌کنیم
ایتالیا è un paese molto allungato nel Mediterraneo e ha degli imprinting diversi nelle varie parti. Un attimo, una parola su questo concetto di imprinting. Io adopero questo concetto per far capire come esistano delle radici molto profonde che sono radicate alla storia dei luoghi e anche alle civilizzazioni fondanti, principali in certi luoghi. Il concetto di imprinting è molto importante per noi.
Imprinting che man استفاده میکنم سعی میکنم که باز بکنم یعنی چی واژه imprinting. Imprinting یک واژه انگلیسیه. زبان فارسی چی میشه؟ از ایمپرینتینگ یک واژه لاتینی یعنی اثر، اثر انگشت هست که مثلا ما میذاریم، حالا یک به حساب یک شهر میتونه یک اثری داشته باشه خیلی در گذشته خودش. روی این حساب وقتی که ما بحث میگیم، من این کلمه ایمپرینتینگ خیلی توی کانسپت هم استفاده میکنم که شما هم یاد بگیرین که وقتی که ما به ایمپرینتینگ میرسیم یعنی میرسیم به گذشته گذشته گذشته. اینطوری به خودتون معنی بکنین واژه ایمپرینتینگ.
E come in qualche maniera il sogno di un'infanzia perduta, la tensione a ritornare ad alcuni elementi molto fondativi di una civiltà.
مثلا یه بحث هست که شما مثلا خوابهایی هست که در کودکی داشتیم، یا حالا خواب در کودکی نسبت وقتی که شما بزرگ میشین خواب خیلی به گذشته برمیگرده. تمدن‌ها هم همین هستن، تمدن‌های هم به هر حال یک گذشته خیلی قوی داشتن که ما میتوانیم اون گذشته قوی رو در حال چیکار بکنیم، زنده بکنیم.
Quindi noi usiamo questo concetto in qualche maniera, in maniera diversa dal concetto di memoria. Per noi il concetto di imprinting è un concetto più profondo, più radicato e allo stesso tempo psicologico, storico e umano.
Il concetto di imprinting è un concetto di memoria che ha molto differenza. Per cui non traduciamo memoria. Il concetto di imprinting به حساب پیسی که انسان در نظر میگیره و خیلی دورتر از اون کانسپتی که ما بهش میگیم مموری، که نمیدونم مموری ده به زبان فارسی حافظه که بخواییم صحبت بکنیم، فراتر از حافظه از کانسپت ایمپرینتینگ.
Allora il sud d'Italia ha veramente un imprinting greco che
facciamo così se no poi già i concetti sono difficili.
Ah va bene, io preferivo fare il contrario.
مثلا میگه که جنوب ایتالیا یک ایمپرینتینگ یونانی داره. اگه برگردیم به عقب
quindi il io faccio
questi enseraf.
Ok, così no?
Sì.
Ok. Allora, l'imprinting greco è un imprinting classico, è un imprinting in cui l'architettura è veramente un canto, un inno, una poesia al cielo.
Ma sarà tu base imprinting di un uomo, ma rime se yek sheri mimone che be sab saqf sher asman hast. Yani in concept be sab memoria che tu giunù be Italia.
Questo concetto continua a vivere, appunto, e questa è l'idea dell'imprinting anche nelle architetture più sensibili e recenti degli ultimi anni. Questa è una piramide fatta da sulle coste della Sicilia da un artista e da un mecenate, Presti e Staccioli, ed è interessante da questo punto di vista.
Ma sarà me vedi il concept di imprinting che sto parlando, imprinting mi sembra 4000 sol qab ma c'è vari har ruziam valide memori. Ma sarà il concept di شما این اهرام نگاه بکنین که حداقل مثلا یه چیزی مال تو مصری مال 5000 سال پیش ولی باز دوباره برگشته مثلا تو این فضای معماری که تو سیسیل هست و یک هنرمند سیسیلی اومده این کانسپت چیکار کرده اونجا اجرا کرد.
Il nord d'Italia invece è completamente diverso. Il nord d'Italia è basato su un imprinting militare.
Il شمال ایتالیا یک ایمپرینتینگ 100% با جنوبش فرق میکنه. اساس ایمپرینتینگ شمال ایتالیا بر حسب نظامیگری است.
Vince sempre la pianta come principio organizzatore. L'accampamento militare si trasforma in città e c'è un'idea di dominazione sulla natura che è completamente estranea all'idea greca.
مثلا چون به حساب شمال ایتالیا بحث ایمپرینتینگش نظامی است، کمپ‌های نظامی تبدیل میشن به تیپولوژی‌های معماری که به هر حال اصلا نوع نگرش تسلطه. ولی در جنوب این نوع نگرش ایمپرینتینگی چیه وجود نداره.
ما io il professor Barbera, anche se abbiamo vari pezzi d'Italia con noi, siamo radicati al centro dell'Italia, dove l'imprinting, secondo me, è etrusco ed è ancora diverso, non è né greco né militare romano.
Dice, ma rimano con il professor Barbera, voi di زندگی در مرکز ایتالیا هستیم, تو روم هستیم, نه imprinting یونانی داریم, نه imprinting نظامی داریم. Imprinting che tu مرکز ایتالیا هست, یه ایمپرینتینگ اتروسکو هست که اتروسکی ها از رومیا قدیمی تر هستند از بود تمدن تو ایتالیا.
Nel sentire etrusco, nell'imprinting etrusco vince sempre la sezione. La sezione, Roma è una città di sezione, il paesaggio è approcciato attraverso la sezione, non la pianta e non l'elevazione.
در imprinting به سالگر شمال پلان معماری حرف اولی میزنه که برگرفته است از به حساب همون شهر نظامی میری که تو جنوب طبیعت هست در به حساب قلب ایتالیا بس دیگه پلان نیست برش هست که تو معماری حرف اولی میزنه.
Noi veniamo anche da Roma. Roma è la città della storia ed è anche la città della stratificazione della storia e del frammento.
میگه ولی ما از روم میاییم. روم یک شهر تاریخی هست و لایه های مختلف تاریخی داره. روی این حساب نوع معماریش هم برگرفته از لایه های مختلف تاریخی که این شهر داره هست.
E parliamo anche di una situazione particolare che è la compresenza di elementi di natura, elementi di architettura in una scena architettonica, in una coreografia architettonica sempre mutabile, sempre dinamica.
فرار بکنین توی طراحی ها.
Bene. Questo è soltanto l'introduzione. Abbiamo 9 punti. Abbiamo fatto il primo.
تا الان اینتروداکشن یعنی مقدمه بود. مقدمه یکش بود. هنوز 8 تا پونت دیگه مونده که ما بحثمون رو ببریم جلو.
Adesso vediamo il secondo.
الان
vediamo
che come نگاه می‌کنیم.
Vediamo una infrastruttura etrusca che ha molto influenzato il mio lavoro della Urban Green Line.
دیگه ما الان اینجا یک ساختار اتروسکو میبینیم که تأثیر مستقیم گذاشته رو تحقیقات من که تحت عنوان Urban Green Line هست، تأثیر مستقیم گذاشته.
Alcuni anni fa ho scoperto le vie cave che sono delle infrastrutture etrusche scavate nella roccia per anche un chilometro di lunghezza per circa 50 metri di altezza e che si pongono una accanto all'altra in alcune zone vicino alle necropoli.
Dice, ma sarà manciando a fish cash kardam che tu tamadone etrusco qarhai hastan be ertefa 50 sant va be tul bish az 1 kilometro che mitunan chandin tabaqa am bashan sempre entraf l'ultimo e questo qua.
Ok, qui c'è un film che adesso non possiamo vedere per ragioni di tempo, ma poi lo vedete a casa.
Dice اینجا در رابطه با حرفی که میزنم بعدا خودتون ببینید یک فیلمی هست که اینجا به خاطر کمبود وقت این فیلم من نشون نمیدم ولی خودتون میتونید برید این فیلم دانلود بکنید.
Che dà la sensazione di camminare in queste lunghe strutture.
به شما این حس میده که چطوری در داخل یک ساختار حرکت میشه کرد.
Gli etruschi hanno una concezione completamente diversa da altre civiltà successive.
Dice, ma per esempio, il tamadon etrusco ha un concetto molto diverso con i tamadon altri che sono conosciuti.
Del rapporto con la terra. Per loro la terra è viva, la terra parla, la terra manda segnali.
Che rapporti che il tamadon ha con la terra. Dal punto di vista del tamadon etrusco, la terra parla, زمین صحبت میکنه،
مندا سیگنالی.
زمین به شما سیگنال های مختلف میفرسته. La terra ti parla, ti manda dei segnali, poi c'è anche un testo.
La terra è viva.
E زمین یا تو مشه همه وقت زنده است. یعنی به عنوان یک عنصر زنده شما باید با زمین سر و کار داشته.
Ecco. Qua abbiamo qua sono scritti questi concetti. Quello che è importante è capire cosa sono queste vie cave. Perché gli archeologi le hanno completamente trascurate.
Dice Boston شناسا هرگز به این قسمت توجه نکردن به این غارهایی که در دل کوه ها هست و ما سعی میکنیم ببینیم چی بوده چی با چه سیگنالی میخواستن به ما این غارها بدهن.
Pensando addirittura che potessero essere delle strade.
Strade non so cosa vuol
dire. Strade.
Dice خیلی اعتقاد دارن الان که 4-5 سال کشف شده که اینا میتونن اصلا جاده بوده باشن.
Mentre invece sono dei complessi infrastrutture di carattere processionale e simbolico.
که به حساب پروچسیون به چیز میگن مثلا ما تو عاشورا چیکار داریم زنجیرزنی داریم به این میگن پروچسیون
molto legate proprio a questa idea della terra come elemento vivo.
پروچسیون در حال یه بحثی بوده این نه پروچسیون همه بودم عاشورا رو حال بوده خود ترجمه کن دیگه یا یه پروچسیون هست دیگه این پروچسیون هایی بودن که میگن در ارتباط با زمین میامدن این قرار چیز میکردن که مرتبط بشن اپونده سو دیچن دو عاشورا پروچسیونه برو non trovano nemmeno loro la parola esatta di processione.
Quindi qual è la cosa molto importante per noi? Che non puoi capire queste strutture se hai un approccio funzionalistico.
Dice, vedi, اگر شما فقط به منطق و علم توجه بکنید هرگز این قسمت قضیه رو نمیفهمید چون نه توش منطقی هست نه علمی خاصی هست.
Le puoi capire soltanto se hai un approccio sistemico.
Dice, ولی زمانی میتونی بفهمیش که نوع نگرشت آپروچت چی باشه سیستماتیک باشه فقط این دوتا نباشه بی نهایت آپروچ داشته باشه.
Che vuol dire che gli elementi della cultura, gli elementi simbolici, gli elementi pratici sono tutti combinati insieme.
Che mi chiedi, زمانی میتونیم ما بفهمیم که المانهای فرهنگی، المانهای سیمبولیک، المانهای طبیعی تو یک دایره کامل ببینیم، همه اینا رو در ارتباط ببینیم.
Quindi si vive in un mondo pieno di significati.
و ما در دنیای زندگی میکنیم که بی نهایت معناهای مختلف وجود داره. دو تا معنا وجود نداره.
È pieno di interconnessioni.
La vita ha interfacce interconnessioni bene interfacce vuote.
Allora, adesso parliamo del terzo capitolo.
Allora mi rimane sempre il punto 6.
La nascita dell'architettura.
Che cavallo de memorisce.
Noi anni fa siamo stati invitati a fare una installazione in un giardino in cui le persone sperimentano il rapporto tra piante e information technology.
Diciamo چند سال پیش دعوت شدیم یه چیدمانی انجام بدیم در یک باغی که به حساب نحوهش این بود که نحوه کمونیکاسیون بین information technology و طبیعت.
In questo giardino noi abbiamo pensato di fare una nuova capanna primitiva.
Che ma tu un cidemano non sai che erin da un bar avvalin colbe های اولیه که به حساب جایی بود که انسان زندگی میکرده بازسازی کردیم.
Molti conoscono, ricordano la capanna primitiva dell'abate Loger che ha fondato i principi della nuova architettura illuminista e poi razionalista.
Che ببینین تمام بحثی که ما تحت عنوان معماری روشنگری و معماری راسیونالیست وقتی که ما بچه‌ها صحبت می‌کنیم از معماری راسیونالیست همون بحثی که تو ایران میگن معماری مدرن منظورمون اونه و اساس به حساب تفکر معماری روشنگری و معماری راسیونالیست بر حسب ایده ای است که کومسی که مابا کوستسینیور فرانسه
لوژه ابات لوژه
ابات لوژه است که اولین کسی بود که با کشف اولین خانه‌های انسان‌های نخستین رسیدیم به کانسپت معماری روشنگری و معماری همین بحث راسیونالیست که این بحث جای مدرن واژه راسیونالیست به کار ببره.
Poi a casa vedranno i film. Ci sono i film, ma adesso non possiamo per ragioni di tempo.
بعدن خودتون نمیدونم تو در رابطه با این کانسپت یک فیلم خیلی واضحه اینجا براتون گذاشتیم که بعدن خودتون میتونید بریم این فیلم نگاه بکنید.
Quello che accade è molto bello secondo noi. Abbiamo creato un'altra capanna in cui all'interno c'è una persona può sedere.
میگه یکی از کارهایی که دیگه کردیم بازسازی یکی از این کلبه‌هایی رو کردیم که یک انسان میتونه در داخلش بشینه.
E lo spazio è tutto sensorizzato, ci sono i sensori per cui al movimento del corpo della persona cambia la musica.
میگه این جایی که این انسان میشینه بی نهایت سنسور هست و با حرکت‌های بدن انسان موزیک تولید میشه. حالا هر حرکتی یک نوع موزیک تولید میکنه.
Questo vuol dire molto.
Vuol dire
che nella nuova idea di capanna primitiva della nostra epoca,
che یعنی الان ببینید بچا این capanna اون چه کلبه جدیدی که ما داریم بازسازی میکنیم یه ایده جدیدی داره.
Lo spazio diventa di nuovo informazione.
Che فضا تبدیل میشه به اطلاعات.
In una maniera.
این بوده.
In una maniera molto diversa da quella degli Etruschi.
Che طبعاً خیلی مختلفه با اون فضا اطلاعات زمان اتروسکو کمان با فضا اطلاعات امروزی ولی مبانیش همون
ما anche lo spazio diventa vivo, attivabile, percepibile, percorribile in maniera nuova.
فضا یک بحث جدیدی تو فضا میشه. حرکت در فضا، احساس فضا، فعالیت فضا و خیلی عوض شده نسبت به 2000 سال پیش.
Queste sono altre installazioni che noi facciamo con questo gruppo che si chiama NITRO, che è un gruppo di giovani architetti che io ho formato nel 2003, con cui faccio questi lavori
particolari. Questo è l'acronimo di qualcosa.
New Information Technology
NITRO
Research Office.
New Information Technology
Research Office.
Research Office.
Ok. Allora, possiamo fare il punto 4.
Allora, mi dimbe nuqte shomare 4.
Che in qualche maniera è un punto che potevo saltare.
Che man mokhastim aslan hatta ino neshon nadim.
Ma siccome loro sono così attenti.
Mige man az qiyafahatom mibinam chun kheyli darin tavajjuh mikoni.
Allora ci domandiamo,
as khodemon soal mikonim,
in questa idea,
dar in ide,
l'architettura
me'mari
come nasce,
chetori motavallet mishe.
Noi non pensiamo che l'architettura sia un fatto utilitario.
Io e'tiqad nadarim che me'mari faqat yek bahth istifade kardan hast.
L'architettura, probabilmente, l'idea di architettura, secondo noi, nasce nel momento.
Idea memori, tavallot, motavallet, dice zamani che.
In cui un universo confuso.
Tariq Jahane.
Senza alcun significato.
Edune hic mani.
Entropico.
Entropico, che ne mi dovevamo ci dice.
Noi riusciamo a capire che un punto di quell'universo.
Ma nel motivaggio di Yavashash mi permette che ieri nocte ad un cacchiasciano ad un jahan.
Ha informazione.
E te l'ho ottore.
E questa informazione.
Un e te l'ho ottore.
È simbolica,
simboliche,
conoscitiva,
قابل شناخت,
organizzativa,
قابل سازماندهی,
e altamente funzionale.
و بی نهایت عمل کردم توش هست.
Quando noi capiamo questo,
یاد لفونه فهمیدیم,
noi alziamo un dolmen.
ما یک مثلا یک تپه ایجاد میکنیم.
Per fissare quel punto.
به خاطر اینکه اون نقطه رو روش ایجاد بکنیم.
E poi cominciamo a creare dei circoli di dolmen.
بعد یواش یواش شروع میکنیم مثل دایره ای از این تپه ها ایجاد کردیم.
E poi cominciamo a creare dei templi su quei punti.
و بعدها معابد رو اون تپه ها ایجاد کردیم.
E l'architettura è punteggiata da questa idea. Per noi
معماری از تشکیل شده از بی نهایت نقطه.
E questo imprinting del significato simbolico dell'architettura.
معنی imprinting معماری
è condensato nel più grande architettura mai fatta dall'umanità.
متمرکز شده در یکی از قوی ترین معماری هایی که هرگز انسان انجام نداده.
Che è il Pantheon di Roma.
Che Pantheon di Roma, یعنی قوی ترین نقطه معماری تو پانتئون تو روم هست. من بهتون توصیه می کنم اگر روم رفتین حتما برید پانتئون ببینید.
Io anni fa sono stato a Santa Sofia.
میگه من چند سال پیش رفتم استانبول سانتا سوفیا.
Ed ero ad una conferenza con astronauti.
میگه با یه کنفرانسی شرکت کرده بودم که اساسش فضانوردا تشکیل میدادن.
e vedevo tutto con gli occhi degli astronauti. E gli astronauti non vedono lo spazio come noi. Perché qualunque punto dello spazio può essere utilizzato da loro. Perché vivono a zero gravità. E questa immagine, che è un'immagine vera, non è un Photoshop, è Santa Sofia esattamente costruita a metà, in cui questa parte di destra per me rappresenta una matrice spaziale che può essere attivata attraverso l'information technology.
Che un dasse rossi è matrice fazai che mi tiene sotto perché attraverso information technology
ogni punto diventa vivo. Ogni punto diventa attivabile. Ogni punto diventa un punto di progetto per la nuova generazione di architetti. Ho scoperto soltanto da poco, probabilmente il posto più carico di significati di quelli che abbiamo detto precedentemente è questo tempio a Tivoli, che è esattamente la descrizione di quello che vi abbiamo precedentemente
detto.
La natura sezionale del paesaggio etrusco, i punti alti come punti magici, simbolici e funzionali, e quindi questo è un punto, c'è anche un film, anche qui lo vedranno dopo, lo vedranno poi a casa. Quindi se vengono in Italia vadano anche in questo punto, oltre che al Pantheon.
Dice, ma خواهش میکنم اگر ایتالیا آمدین علاوه بر اینکه پانتئون ویزیت کردین حتما برین تو تیولی که چون تو جاردینو بلیسیمو جاردینو دسته.
Certo, anche il giardino. Questa è Villa Gregoriana.
Ah, من اضافه میکنم که یکی از قوی ترین کانسپت های باغ رنسانس هم تو تیولی هست که میگم اونم حتما برین نگاه کنید.
Questa è la collana di libri che si chiama La rivoluzione informatica in architettura, che è cominciata nel
1998.
Informatica.
Inglobe informatic dar memori. Kitabai ke az sal 99 bad mere mi jiro ke ishon ham mas'ul az.
Abbiamo fatto 35 libri.
To alun ham 35 ta kitab ma birun dadim.
Ciascuno che si occupa di un aspetto.
Yar kodom az in kitaba yek qismat az qadiye ro dar nazar migire.
Questi sono tutti i link vidi e potete andare ovviamente alla
میگه تمام این کتاب ها رو من گذاشتم براتون خودتون میتونین برین نگاهشون کنین که لینک زنده هست لینک های مرده نیست.
اوکی e questo è un altro volume. Adesso veniamo a questo lavoro dell'Arca dell'Urban Green Line.
به کانسپت همین که اینجا دارین میبینین الان
e queste cose erano necessarie per far capire il background di queste idee.
Già in arfare van zadam che ya aqabe farhangi da rabote va basi che urban green line haste betunim bar hal tori bishtar varedesh mishim bishtar befahmin.
Quel fascicolo lo potete anche prendere da questo link.
Miguel con le in magallare mitunin az tariq un link be download bokonin.
E da questo link
che specifish high resolution local az tariq in mitunin kol le magallare dashte bashin.
Benissimo, allora vediamo un attimo di cosa il fascicolo è in italiano e in inglese. E ne esiste una versione anche in francese. Questo invece è un catalogo dei progetti. Tutti questi sono link da dove loro possono prendere.
Che catalogo e terrahiai che in hast که شما میتونید بعداً تمام این طراحی ها رو برید برای خودتون بردارید.
بنیسیو.
طراحی معماری هستا.
Vediamo un attimo qual è l'idea. L'idea è di avere una infrastruttura ecologica per la città di Roma.
میگه همه این حرفایی که زدیم حالا میایم اجرایش میکنیم. اون
است
که این به حساب یک کمربند اکولوژیکی است که با نقطه های بی نهایت است در اطراف شهر روم نان ایجاد کردن.
Perché dobbiamo fare una infrastruttura ecologica per Roma?
میگه چرا باید یک ساختار اکولوژیکی برای روم ایجاد بکنیم؟
Perché secondo noi la città non deve più espandersi, la città è finita come espansione all'esterno.
میگه ببینید برای همیشه در اروپا منسوخ شده گسترش شهر.
Anche in Italia ormai si sta consumando troppo suolo libero.
به خاطر اینکه حتی در غرب هم دیگه تمام زمین‌های به حساب آزاد دیگه قابل خوردن نیستن.
Tutte le forze e tutte le energie dell'imprenditorialità e dell'economia e dell'architettura devono essere rivolte non all'espansione nel territorio agricolo, ma nel recupero e nella densificazione e al miglioramento dell'esistente.
E vedi in base al Qashengi, dice tamam jazabiyat hay ala besaz befrushi gostarish sarmaye gozari دیگه الان منسوخ شده که شهر گسترش بدید. تمام اینا نمیشه. این سرمایه‌دار سرمایه میتونه ده برابر هم بکنه سرمایه‌اش. بیان در داخل خود شهر ما یه بحث جدیدی داریم الان تو ایران تو ورکشاپ‌ها به نام استفاده مجدد که بیان چیکار کنم بازیافت بکنیم موجود خودمونه. این الان تفکر جدید معماری شهرسازی تو اروپا هست.
Questa idea non è un'idea mia, ma è un'idea in cui le maggiori città europee, a cominciare da Londra, si sono organizzate. Grandi operazioni all'interno della città
esistente. بهتر کردن موجود.
Questo non vuol dire bloccare l'economia né bloccare l'architettura.
دلیلش این نیست که ما بلوک میکنیم اقتصاد را و بلوک میکنیم معماری را.
Ma muoversi in un quadro generale di sostenibilità.
بس ما با این کارمون در داخل یک قاب پایدار میایم شروع میکنیم که به حرکت کردن.
Per fare questo non bastano avere delle aree o degli edifici abbandonati.
میگه به خاطر اینکه این کارو بکنیم کافی نیست ساختمان‌های متروکه مخروبه که اینا نه بیاییم یا پادگان‌های نظامی که قبلا داخل شهر بودن یا کارخانه‌های صنعتی این فضاها رو فقط بازیافت بکنیم. منظورمون اصلا اینا نیست.
Bisogna anche fare delle nuove infrastrutture nella città esistente.
Ma میتونیم ساختارهای جدید ایجاد بکنیم. خارجی‌ها اینطوری میگن ساختن در فضای ساخته شده.
Ecco l'Urban Green Line si inserisce in questo ragionamento.
Urban Green Line وارد یک مقوله یک منطق جدیدی میشه همون بحثی که بهتون گفتم ساختن در فضای ساخته شده.
Al suo interno ci sono moltissimi vuoti urbani che sono progettati.
میگه در داخل شما در داخل این به حساب کمربند یه سری فضای خالی میبینین که طراحی شدن
که adesso non vediamo.
که الان نمیبینیم.
Vi faccio vedere un concetto molto importante della Urban Green Line è quella di fare un anello orizzontale nella città.
میگه یکی از بحثایی که
پریفریا پریفریا
که به حساب یه نوع به حساب طراحی است دیگه که یک سری از دایره‌های ما میگیم دایره 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 که میان از شهر بیرون
e che connette due grandi cunei verdi della città, due grandi aree verdi della città che sono il parco archeologico dell'Appia Antica e il parco di Centocelle.
مثلا تو روم دو تا از قوی‌ترین فضاهای سبز اینا میان به هم وصل میکنن تو این طراحی.
Sono cinque principi che organizzano l'Urban Green Line.
Panchta astre Urban Green Line.
Il primo è la multifunzionalità.
Avvalish chandin amalkardi yek eleman hast.
E cioè che una infrastruttura oggi non fa solo una cosa.
In citarroyaton kheyli mohem hast. طراحی میتونه همزمان بی نهایت عمل کرد داشته باشه.
منفع 3 و 4 و 5
که مثلا الان یک طراحی، یک کانسپتی که شما طراحی میکنه میتونه همزمان 5 تا عمل کرد داشته باشه.
Come erano le infrastrutture antiche?
همانطوری که در دنیای قدیم اینطوری بود.
Per cui le mura sono molte cose, non sono soltanto difensive.
مثلا یک دیوار در دنیای قدیم فقط یک کاراکتر دفاعی نداشت، بلکه بی نهایت عملکردهای دیگر هم داشت.
Quindi per noi l'Urban Green Line è da una parte una linea tranviaria.
مثلا اوربان گرین لاین برای ما تو روم تو ترایمون همزمان یک خط قطار شهری هست.
Ma allo stesso tempo è un anello ecologico.
ولی در این حال یک حلقه اکولوژیکی هست.
È un anello di informazione informativo.
در این حال یک حلقه اطلاعاتی هست.
È un paesaggio urbano bellissimo.
در این حال یک فضای سبز خیلی زیبا هست.
Si incrocia con tutti gli altri sistemi della mobilità e contribuisce alla mobilità della città.
و در این حال contribuire میکنه، یعنی کمک میکنه حرکت در شهر.
Come mostrato qui.
همونطوری که تو اون دیزاین بالایی به تو نشون دادم.
Il secondo principio.
دومین اصل به حساب اوربان گرین لاین.
Noi lo chiamiamo systematic green.
ما بهش میگیم به حساب واژه systematic green میگیم.
Ed è esattamente la maniera in cui una nuova infrastruttura oggi.
یعنی ایده ای که یک ساختار infrastructure بچه بسته چیزای بزرگ میگن، ساختارهای بزرگ میگن.
Può contribuire a molti.
Infrastrutture zir saht hem mishe kamelan doroste.
Può contribuire a molti fattori ambientali della città.
Che mi tavanad be faktorhay mokhtalef zist mohiti komak bokone.
Per esempio, nella raccolta delle acque piovane.
Masalan jam avari aghay sathi ki az mohemtarin ba'da ast ke tu man be khusus tu kishvar mitma to abkame.
Nella continuità di elementi verdi, vegetali e anche animali.
و در این حال یک کنتینیوم، یعنی امتداد زندگی طبیعی حیوان و
e soprattutto come vi faremo vedere adesso.
همونطور که الان یکی دو تا اسلاید دیگه بهتون نشون میدیم.
Come elemento attivo anti disinquinante contro l'inquinamento.
در این حال به عنوان یکی از المانهای ضد آلودگی هم استفاده میشه.
Vi faremo vedere degli esempi.
الان بهتون نشون میدیم به چه صورت میشه جاهای آلوده رو از این طریق چیکار کرد، پاک کرد.
Il terzo argomento è quello dell'information technology.
مطلب سوم information technology هست.
Che vuol dire come, ne vedremo dei casi, l'information technology si integra a questa nuova infrastruttura moderna.
Che برای اولین بار میبینیم که information technology چطور میتونه هماهنگی داشته باشه با زیرساختهای اکولوژیکی.
Il quarto aspetto è la living accessibility, e cioè il fatto che nella città contemporanea ci possono essere della qualità dello spostamento urbano, la qualità dello spostamento
living
urbano.
Accessibility, che vita accessibile,
sì.
Che possiamo dire in italiano. Io con tanti cioè لغتی ترجمه بکنین هرگز به کانسپت نمیرسید. Living یعنی کیفیت دادن در زندگی شهری ده. میگن living accessibility della vita ben sudat معنی کنیم برای خودم دادن کیفیت در فضای شهری،
non come degli esseri compressi in un vagone di una metropolitana o in una macchina in mezzo al traffico.
نه مثلا میگه اگه دقت کنیم تو فضای غربی مثلا تو این واگن‌های مترو می‌بینیم بی‌نهایت، حالا ما ایرانی‌ها میگیم مثلا انجیره،
ma con una qualità dello spostamento urbano.
ولی برای اولین بار میای یک کیفیت داری، سفر خودش یک کوالیته داره، یک کیفیت داره سفر کردن، یعنی کیف می‌کنی اینطوری میگه.
Roma era campione di questo fino agli anni 20 perché aveva una grande rete tranviaria.
Ma saranno Roma che i fiatos to da ie hezan sade 20 miladi ha.
Oggi moltissime città del mondo, soprattutto in Germania, in Francia, fanno del tram esattamente questo e organizzano tutta la città attorno al tram.
Miche emruz sharhay bozorg Europa, misle masalan Rom, Fransa, Alman, Ingliz تراموار استفاده میکنن، یعنی تمام سیستمشون تراموایی شده.
راست
دم 5 تا فانکشن داشت، یه دونه نداشت.
راست دم فیبورگو و هایدلبرگ لیونه اچترا.
این شرایطی که گفتی که قابل ترجمه نیست که شما همین من همین میگفتم.
الا اولتیما لا ماجیک کرایسیس که ci ricorda la ci ricorda il mondo etrusco e ci ricorda la complessità in qualche maniera magica dell'architettura.
Allora magic crisis یعنی از زمانی که معماری ماجیک بود، ماجیک نه ماجیکی که میکشیم نه، جادویی بود و بحران جادویی معماری.
Questa, questa è un disegno di Piranesi sulla Via Appia.
Ma sarà mica che il design های Piranesi è روی خیابان آپیا، یکی از معروف ترین خیابان های تاریخی روم هست.
Questo sono tutte delle mappe Google a cui loro possono andare per vedere sia il tracciato della Urban Green Line sia tutti i progetti.
میگه اگر شما روی این نقطه، اگر شما روی این نقطه برین چیز بکنین، اون بحث اوربان گرین لاین، میتونین تک تک پروژه هایی که انجام شده در امتداد اون خطا رو ببینین.
Adesso veramente in 10 minuti finiamo.
Che من قدم میخوام 10 دقیقه دیگه تمام میکنم که اذیت نشین.
Ok, vediamo qualche progetto concreto.
Allora che tutto به حساب پروژه اجرایی شده رو بتون اینجا واقعی رو نشون میدیم.
Vediamo un progetto di architettura.
یه قبلش یک طراحی معماری به شما نشون میدیم.
In questo caso noi siamo in questa zona qui.
میگه تو این کیس خاص، تو این مورد خاص.
Con i miei studenti abbiamo scoperto una ferrovia abbandonata.
میگه ما با طریق دانشجوامون متوجه شدیم که در اونجا یک ساختار ریلی بود che che از بین رفته بود، che متروکه شده بود،
sotterrata
che زیر زمین رفته.
Noi abbiamo progettato un museo del tram.
میگه ما آمدیم بچه استفاده مجدد، تقریبا ما میگیم ریوز، استفاده مجدد کردیم به عنوان موزه به حساب قطار
del tram. È un progetto fatto con le nuove tecnologie. I ragazzi sanno di cosa parliamo vedendo questo.
میگه من آمدم تو اون سالن شما رو دیدم که شما هم خیلی خوب است کارتون، ولی من مشکل نیست که دیدم، چون اون پروژه‌ای که توی اون آسیو گذاشته بودین تقریبا تمام همین اصولای جدید داره، دو حالت داره، یا فلسفه‌ش میدونین یا فلسفه‌ش نمیدونین دیگه، صد راه نداره.
Una cosa divertente è che quest'estate dentro questo tunnel abbandonato è stato scoperto una manifattura di droga per circa quasi un chilometro sotterraneo e nascosto.
Droga
hashish.
میگه ما در
no, dei banditi avevano fatto questo.
میگه استفاده ای که از اینجا میشد یه حالت انبار خلافکارهای روم بود که موادشون رو چکار میکردن در حد دو تن سه تن تو این استیشن ها چکار میکردن قایم میکردن.
Allora noi abbiamo detto al giornale guardate che noi abbiamo fatto un'architettura lì. Avevamo già fatto.
میگه بعد ما آمدیم این عمومی رسانه ای کردیم، گفتیم در جایی که انبار قاچاقچی ها هست ما الان یه طرح معماری داریم که داریم به عنوان موزه قطار داریم، حالا خودتو تصمیم میگیریم
allora
این بهتره یا اون یکی بهتره.
Allora con questo link c'è l'articolo del giornale che parla dei nostri progetti.
دیگه اگر شما رون...
perché doveva arrivare la droga per interessati a questo.
بزنین تمام اخبار رسانه‌ای این پروژه که تو بخته
questo...
مجله‌های ایتالیایی چاپ کردن شما کاملا میتونین
ببینید. Ok, allora un attimo che torno indietro. Questo è bizzarro. Allora, un attimo, vediamo un altro progetto.
Allora, progetti, che sono dei sciomini?
Vediamo un altro progetto. Eccoli qua. Questo è appunto questa architettura sotterranea, no? Del museo del tram che si colloca lì. Quindi, in questo
memorie che daron زیرگذرهای زیر زمین که به حساب قطار می‌رفته رو داره بهتون نشون میده.
Quindi noi adoperiamo, diciamo, automi cellulari, architettura parametrica, eccetera.
Che ma اینجا architettura parametrica non so cosa vuol dire.
E loro sì. Parametric architecture. Perché c'è nella mostra, l'ho visto che loro fanno la
stessa cosa.
E noi facciamo queste cose, ma cerchiamo anche di radicarle in, delle, in un imprinting antico.
Diciamo dare in ordine che in memoria parametri che in giangia mi dico di sai mi colimbe imprinting
ecco perché per noi questa è un'architettura anche di sezione, è un'architettura che è contemporanea e etrusca allo stesso tempo.
In memoria mi tiene amzaman am muater bashe va am mi tiene etrusco bashe. چون تو هر دوشون از منطق برش در معماری استفاده شده.
Questo progetto rapidissimamente per ragioni di tempo si basa sulla tecnologia che il, in Giappone hanno scoperto che il rumore può essere trasformato in energia, in energia elettrica.
پروژه اصل قضیهش این است که تو ژاپن کشف کردن که صدا میتونه منبع انرژی باشه. حالا ما تو تمام این قسمت های پروژه از پانل های استفاده می کنیم که از صدای به حساب قطار یا ترام چکار می کنن؟ انرژی تولید می کنن.
Questo è un caso invece del utilizzo ecologico del tram come purificatore dell'aria.
دیگه باز باز یکی دیگه هست که خود همین ترام ها می توانن به حساب جاهایی از شهر که آلودگیش بالاتره اکسیژن وارد بکنن. این تکنولوژی در حینی که داره کار میکنه ماشین همزمان داره چیکار میکنه اکسیژن هم تزریق میکنه به فضای شهری.
Il tram fa un lungo giro e va in zone a bassa densità e zone ad alta densità.
دیگه وقتی که ترام حرکت میکنه به محل های با دنسیتی بالا و دنسیتی پایین هست.
Nelle zone a bassa densità ci sono dei laghi con delle alghe speciali che producono moltissimo ossigeno.
Ma saranno giochi che densità kamtar hast, onan tecnologia ast che ossigeno tolit mikone va in qatar migire.
Questo ossigeno è raccolto dal tram,
che in ossigeno sta in tram gerefte mishe,
che poi lo lascia nei punti ad alta densità.
Ma giochi che aludigi bishtare va densità sham bishtare, onja ossigeno azal.
In queste pensiline
از طریق این پنسیلین از این شبکه‌هایی که شما دارین اینجا
e lascia l'ossigeno nelle zone di polluzione.
دیگه بازار اکسیژن تو جای آلوده.
Quindi lui è un elemento sistemico.
به این میگن یه المان سیستمیک.
Questo è un progetto di architettura.
میگه این یک پروژه معماری است.
È uno degli ultimi che abbiamo fatto.
یه آخرین پروژه معماری است که انجام دادیم.
Questo progetto si colloca, vediamo un po', ok, va, da qua si va l'intero progetto. Qui si vede tutta intera la tesi, anche il video della tesi che è molto interessante. Questo progetto, intanto che lo carica internet, si muove sull'idea di come aumentare la cultura del riciclo che è troppo bassa ancora a Roma.
ببینید فرهنگ بازیافت خیلی پایینه. حالا تو ایران مثلا نیست. ولی تو روم میگه نسبت به شهرهای اروپایی فرهنگ بازیافت کمه. حالا این پروژه اساسش اینه که عادت بده فرهنگ بازیافت چیه به وجود بیاد. اساس این پروژه معماری رو بحث فرهنگ بازیافت.
È un progetto molto interessante dal punto di vista architettonico.
از نظر من پروژه قابل توجهی است از دید معماری.
Che poi loro vedranno.
Che بعداً شما میتونین برین ببینین.
Nel loro link, ma l'idea interessante è che questo è un centro di cultura del riciclo, è un mercato anche, è anche un complesso abitativo, è un progetto di mixité.
میگه این پروژه به حساب میکس است. هم قسمت اداری داره هم قسمت مسکونی داره
سیکولوگا
هم قسمت بازیافتی داره یعنی سه تا داستان همزمان داره
سیکولوگا all'incrocio della urban green line e della linea ferroviaria di Roma.
محل تقاطع احساس راهن روم و اوربان گرین لاین این پروژه چیه به وجود آمده روی نقطه
in un'area non utilizzata oggi
che جایی که به هر حال مساحتی که قبلا استفاده نمیشد.
Il trasporto dei rifiuti avviene su ferro lungo la ferrovia l'Urban Green Line.
Che مثلا اساسا نوع جمع کردن مواد زباله‌ای از طریق سیستم قطاری میشه که میچرخه و زباله ها رو جمع میکنه.
Il progetto di cui posso mostrarvi solo queste immagini per ragioni di tempo.
به خاطر کمبود وقت و نداشتن اینترنت قوی فقط میتونم از این قسمت از پروژه رو بهتون نشون بدم، ولی خودتون بعدا میتونید برید دیتیل پروژه رو ببینید.
Interpreta secondo me molto bene questa idea di movimento e in qualche maniera legata al tema.
دیگه این در حال میتونه یکی از طرح‌های موفقی باشه که توانسته چیکار کنه ایده این اوربان گرین لاینی که ما صحبتش کردیم اجرا بکنه.
Questo è un altro progetto e poi abbiamo finito, non lo vediamo neanche. Questo è invece un progetto in un'area archeologica.
میگه ولی یه پروژه است که توی یک مکان باستانی دیده شده، باستان شناسی دیده شده.
Ci si va da questo link sempre.
L'idea un link فشار میدین تمام اون مکان باستانی رو ما براتون احیا میکنیم.
L'idea interessante di questo progetto è che le catacombe che sono nel sotterraneo.
میگه ایده این پروژه به حساب اون قبرهایی که توی زیر قسمت باستانی هستن
in qualche maniera creano le tracce del progetto emerso sopra.
Che حالت یک به حساب طراحی معلق به ایده طراحی معلق به ما نشون میدن اونجا.
Ed è anche questo un progetto dell'Urban Green Line. Poi lo vedranno loro.
Che طراحی Urban Green Line هست که بعدا میتونید برید خودتون نگاه کنین.
E l'ultimo
و در آخر
که vi facciamo vedere
که در آخر چیزی که به شما نشون میدیم
è un progetto di un grande parco e di un'organizzazione di tutta una serie di progetti sempre lungo l'Urban Green Line che va così.
Che è un progetto, un parco all'interno del cammerband Urban Green Line.
Ce ne sono altri di cui adesso non parliamo per ragioni di tempo, sono tutti i link qua. Con i link loro possono vedere tutto e capire un poco la struttura di questo lavoro. Sono tutti progetti legati soprattutto tesi di laurea.
میگه قسمت اعظم این پروژه ها تز های رساله های پایان نامه های کارشناسی ارشدی که ما داریم تو روم انجام میدیم.
E quindi io credo che questo sia sufficiente, dentro l'una ho chiuso, sono contento di essere stato nei tempi.
Io vado a pensare a tanto costo di یک ساعت من تو یک ساعت کنفرانس می تموم کردم.
Grazie.
سال دومی یه آدمی که یه روز آمده ایران چطوری مخابره ایران پیشنهاد بده معماری ایران برتر بشه؟ از یاد من اصلا بخاطر آبروی خودمون نمیخونه. یه آدمی یک روز آمده ایران کلا یه شیراز هم دیده من مخواه طبعه پیشنهاد بده معماری ما بهتر بشه، میگه خودمون اینطوری. خب چه لا پریما دوماندا
بله گرفته سال کنسان چه دمه دومانده
لا پریما نه یه هم کی نوشته خط سبز هم نوشته سبک معماریه که qual è lo stile dell'architettura che lei sta lavorando. Si può dare un esempio tipo costruttivismo, funzionalismo, non so. Si può dire dare un'idea dei ismi alla sua architettura che ha presentato.
Io non credo negli ismi.
Dice ma به ism اعتقاد ندارم.
Sono delle grandi
اعتقاد ندارم.
Sono delle grandi trappole.
Dice تله‌های وحشتناکی هستن این ismo. هرگز واردش نشی.
Bisogna lavorare sulle sostanze.
همه وقت کار بکنین رو مایه.
Sulle idee dei progetti.
رو ایده های طراحی.
E per questa ragione.
تخاطه این دلیل.
Che io e Barbera.
Che من و باربرا.
Che abbiamo stili molto diversi.
Che abbiamo مثلا دو تا تفکر وحشتناک مختلف داریم.
Possiamo comunicare perfettamente.
ولی در این حال قشنگترین ارتباطات با هم داریم. فبسطا در زن ایزما مال کشورهای جهان سوم هست.
Comunque,
بیشتر تو کشورهای جهان سوم از این واژه ها استفاده میشه، تو غرب استفاده نمیشه.
Comunque,
این به عنوان خودم میگم.
Se volete sapere dove batte il cuore,
میگه اگه میخواییم بدونیم قلبتون کجا میتفد.
Io sono molto vicino a Terragni in realtà.
من نزدیک یکی از قوی ترین معمارای عصر جوزپه ترانی هستم تو 100 سال پیش.
Anche se ho scritto libri su Gheri,
دیگه با علم بر این که من کتاب های مختلفی رو نقش فرانگری نوشتم
سو آیزمن
Su Peter Eisenman من کتاب نوشتن.
E su moltissimi architetti della generazione digitale.
و رو خیلی از معمارای جنریشن دیجیتال.
Ma questo libro, Architettura e Modernità,
Memory e Modernità,
che è un libro di 500 pagine,
che pensata fedele,
e viaggia nell'architettura dal 1920 a oggi,
da farmi con dal Memory e dallo notato visto a Emrus,
e cerca di far capire il cambio di paradigma dal paradigma industriale al paradigma informatico.
Ma guarda, همینه تو این کتاب صحبت میکنیم که از پارادیگمای صنعتی وارد یه پارادیگم انفورماتیک میشیم.
Fa una grande lotta contro gli ismi.
و قوی ترین مبارزه را ضد ایزم ها انجام میده.
Perché gli ismi sono problemi dei critici dell'architettura.
دیگه ببینید ایزم ها ماره معمار ها نیست. ماره منتقدین معماری است چون نمیفهمن معماری رو میارن تو ایزم ها میدن.
Non degli architetti che operano.
ولی معمار هایی که کار میکنن هرگز از ایزمی استفاده نمیکنن.
Che devono cercare di capire le sostanze.
اونها به سمت فهمیدن معماری هستن. به سمت ایزم ها نیستن.
Ciò non di meno.
با توضیح.
Ci sono architetti oggi molto importanti.
Che memorai hastan ke kheyli ahamiyat daran emruz tu jahan?
Io penso,
man fikr mikonam,
ad esempio,
aray misal,
che Peter Eisenman sia un architetto molto importante da studiare e da capire.
Man e'tiqad daram Peter Eisenman me'mari ast ke hatman ba'd mutalaeash kard va namotor va ba'd fahmidesh.
Che Zahadid lo è stata anche.
Zahadid intori bud.
E sicuramente Frangheri.
Va mutmainan Frangheri.
Cercate di prendere i capi e non i discepoli.
Migo vaqti ke asl hast narin donbal taraftarhash. Chi migan? Vaqti ke shoma
studiateli.
Na, manzuram ine ke qashangtar iranish mikunam. Agar shoma ro asmon hastin, donbal navardovon na. Chun navardovon ehtiyaje ke to beres ro, agar ke khodet ke ro asmon hasti, ahmaqani eshe.
E cercate di capire soprattutto non lo stile che è sciocco ma i processi del progetto attraverso quali processi si arriva ad alcuni risultati e capite come gli stessi processi possono creare risultati diversi.
Mi tavonand natijahay mukhtalif ijad mikonan. Pas oni ke deveshti ke sakh nab di baghiyash mige ravand kolli tarah.
Poi questi li voglio io.
Mi vare Rom bevine man sanso kardam. نه باید بابا بچه هر کدوم 8 سوال ننویسین دیگه یک سوال نوع برخورد خود را با معماری پارامتریک و نوع استفاده از این معماری را در پروژه های خود توضیح دهید ایشان پروژه هایی که معرفی کردن پروژه های تز فوق لیسانس بودا تا پروژه های اجرایی نبودا هیچه که کوال این سو اینکونترو con l'architettura parametrica e quale applicazione di questa architettura lei lo vede nei suoi progetti. Io spiegate che questi progetti erano progetti della tesi di laurea,
sì.
Non erano progetti che lei aveva realizzato a Roma.
Certo, certo. Io credo. Dunque, il progetto più vicino a una logica parametrica
dice che il progetto che de mantere parametric nazdikat
è esattamente questo.
In progetti che dalin inja mibinin che avadim goftim se ta function mukhtalif dasht agar yadatun bashe in yeki az projehayi ast ke be mantere parametric nazdike
anche se non è stato sviluppato esattamente con uno script
dice harchand ke ba گسترش پیدا نکرده با یک پاترن خاص
evoca un sistema di componenti variabili sia dimensionali che di scala
که به هر حال این variabili های تنوع های مختلف داره تو این پروژه
che si organizzano con una logica che potremmo definire parametrica
که من اعتقاد دارم که نوع سازماندهی این پروژه یک منطق هایی داره که من میتونم به این منطق بگم پارامتریک
Naturalmente per me È molto importante che il programma, il luogo e la ragione del progetto siano logiche per questo approccio. Questo progetto invece, per esempio, che poi vedrete, è tutto un progetto che si muove sul concetto di layer, di strato. E non ha una logica parametrica.
Allora, in nome di Dio, scritto qua, باید سلام و خسته نباشید خدمت شما که این خسته نباشید باید سالها طول میکشدن بتونه به خارجی ترجمه کنم مثلا یارو میگه نه من خسته نیستم الان من ترجمه کردم تو آسانسور بریم باربرا گفت توضیح بده که من خسته نشده این چیزا نه نیرن یعنو ad esempio quando tu fai una cosa di che non ti stanchi spero che non sia stancato lei
no io no a parte
no in realtà questa è una terminologia culturale che ora io ho detto la stessa cosa ho detto il rettore a Barbera dentro l'ascensore خسته نباشید no no non sono stanco no, no. No, ma خسته نیستم پس سعی کنیم از ادبیات مدرن‌تر استفاده کنیم توی کارامون. Allora, qua in Iran, quando volevo fare complimenti, dice, ah, grazie per tutto questo impegno che ha messo, dicono, خسته نباشی.
Grazie, grazie.
Allora, چرا تو طراحی ساختمان شهرداری خواستن از یک جمع سلیب استفاده کنن که از حجم سلیب صلب استفاده کنن که فقط نور از سخت باشه این باربرا است به این رفتی نداره که حالا باید بیروسیم از اثر ساختمان نورگیری کم صورت گرفته ولی از سخت برعکس این طراحی ساختمان شهرداری چه سبکی کار شده تو بودی نوشتی ناره کسته دومان دا اپرته برا که تو یه راسته درسی کوا که خسته نباشی کمونکوه dico خسته نباشی که non ti sei stancato dice in quel progetto che lei ha fatto vedere a noi di comune di Teheran che aveva fatto municipio di Teheran ha preso concetto di lighting della luce dall'alto come mai ha adoperato dei volumi solidi devi spiegare che prende la luce solo dall'alto e non prende la luce dai fianchi dell'edificio از اون خواستین باربرا یک ساعت صحبت میکنی تقصیر خود
ما io credo che gran parte cioè l'architettura dipende oltre che da studi su quello che fanno gli architetti dipende dal luogo dalla terra dal clima
میگه علاوه
e dalla luce del sole
میگه که معماری به هر حال وقتی که آدم یک معماری دیگه که میخواه انجام بده فاکتورهای مختلف در نظر میگیره مثلا تو این معماری ما اقلیم ایران در نظر گرفتیم فرهنگ ایران در نظر گرفتیم معماری های دیگه ای که انجام شده بود در نظر گرفتیم
dunque la domanda va posta cioè apre una voragine storica
میگه اگر یه همچین سوال بشه دریچه تاریخی هم باز میشه حالا باید صبر کنی دریچه تاریخی ما توضیح بدیم
all'inizio del secondo secolo dopo Cristo lo scrittore Tacito
میگه در قرن دوی بعد از میلاد مسیح یک نویسنده به نام
Tacito grande scrittore latino
یکی از بزرگترین نویسنده های لاتین بود
scrive un libro molto importante che si chiama Germania.
یه کتاب خیلی معروفی می‌نویسه به نام آلمان.
Nel quale egli vuol far conoscere ai romani chi sono i tedeschi.
میگه در اون کتاب این آقا سعی می‌کنه که به رومیا بگه آلمانی‌ها چی هستند. معرفی بکنه آلمانی‌ها رو به رومیا.
Che a quell'epoca erano dei barbari molto pericolosi.
که در اون مقطع تاریخی آلمانی‌ها بربرهای خیلی خطرناکی بودند.
E che dopo tre secoli sono riusciti a distruggere l'impero romano.
Che بعد از سه قرن امپراتوری روم از بین بردن این بربرهای آلمانی؟
Tacito, tra le varie differenze che spiega tra i germani e i latini.
میگه تا چیده در اون کتاب نقاط مختلف تضادی که بین آلمان ها و ایرانیان رومی ها بود روشن میکنه.
E gli dice una cosa che ancora oggi vale.
یه چیزی میگه تو این کتاب که هنوزم به قول شعرهای حافظ فعلیت داره.
E gli dice noi facciamo le città compatte.
میگه ما شهرهای compatto میشه فشرده مستحکم میسازیم.
Le abitazioni che guardano l'interno.
ما شهرهای مستحکم و قوی میسازیم که به داخل خودشون نگاه میکنن.
I germani,
ولی آلمانی ها
non fanno delle vere città, ma
شهرهای واقعی نمیسازن.
Le case isolate,
خونه های ایزوله شده میسازن
che prendono la luce da tutte le parti,
che نور از همه جا میگیرن.
Egli non lo dice espressamente, ma sostanzialmente fa notare come la cultura architettonica,
میگه تو اون کتاب میخواد نشون بده که فرهنگ معماری
dipende strettamente anche e soprattutto direi soprattutto nello stato iniziale, certamente dal materiale che si trova, ma dal clima e dalla luce del sole.
میگه در حال کانسپت معماری علاوه بر بحث فرهنگی حالا مثال اینها به اقلیم و نور قوی ترین المان های شیطنده یک طراحی معماری هستن.
vediamo capiamo nel bazar di Isfahan.
میگه بران شما تو بازار اصفهان یه دور بزن.
In una bella giornata di sole.
در یک روز آفتابی.
Poi
anche quella di Shiraz.
Sì, o di Shiraz. Il sole entra da piccoli.
میگه اگر دقت کنی بالای گنبت ها یک سری روزنه هست که نور از اون بالا میاد تو.
E a volte è molto bello vedere proprio il fascio dei raggi di sole che poi crea a
میگه che خیلی هم قشنگ و شاعرانه است بعضی وقتا که میبینین که اون نور بیا پایین و یک فضای روشن هم تو کف ایجاد میکنه.
È chiaro che oggi noi vediamo il bazar ricco di luce elettrica.
میگه خب یه طبیعی که امروز بازارهای امروزی خیلی غنی هستن از طریق نورهای مصنوعی.
Perché c'è l'elettricità, ma quelle volte e quei piccoli fori sono stati fatti quando la luce elettrica non c'era.
Ti variato un bosche, onno gombazza, onno rosane, ma zavani butti energia elettrica, buciutna dos.
E bastava quella luce per poter vivere, comprare.
Chiamo un nurco, guardare e scegliere. Però è Didan, ma però è Intechop Chardan.
Praticamente in tutte le stagioni, perché dal punto di vista proprio geografico il parallelo di gran parte dell'Iran è molto più vicino all'equatore di quanto non sia il parallelo di Berlino.
Ma sarà una cosa che conosco, un fatto movasi che be fatto estevahat tu Iran bi خیلی نزدیکتره به استوار تا برلین. طبعا نور ایران خیلی قویتره نسبت به نور برلین.
Noi tutti, italiani, voi eccetera, siamo stati colpiti dall'architettura tutta rivolta all'esterno che ci è venuta dai paesi del nord.
یک اشتباهی که ما کردیم ما ایتالیایی‌ها و شما ایرانی‌ها تحت تأثیر معماری قرار گرفتیم که از شمال اروپا می‌آمد.
E dalla grande fin qui dalla grande disponibilità di energia che ci permette, anche qui sono sicuro, di utilizzare l'aria condizionata quando fa caldo.
Mi diceva, هنوزم شما وضعتون خوبه که به خاطر اینکه خونهاتون رو خنک کنین از کولر استفاده میکنین.
Allora,
یا از بخاری استفاده میکنین.
Vi ho parlato di Damasco.
Io ma a Damasco ho parlato.
Nel centro storico di Damasco.
Nel mercato storico di Damasco.
La tipologia abitativa bellissima.
Gunai مختلف مسکونی که خیلی هم زیبا هستن.
È una casa tutta introversa.
Che خانه درونگرا هستن.
A molti piani, a due, a tre piani.
با طبقات مختلف.
Con un unico cortile che è.
Poi hai altre مرکزی داخلی.
Più o meno largo, io ho fatto le piccole misurate. Più o meno largo come questi cortili che io ho messo sui tetti dei.
میگه که دقیقاً من سیستم نورگیری که روی اون شهرداری کردم اندازش به اندازه حیات‌های به حساب خانه‌های دمشق بود.
E se qualcuno ancora non fosse convinto che noi alle nostre latitudini dobbiamo tener conto della grande disponibilità di luce che abbiamo, io sono contento che dalla mia parte c'è un architetto importante che si chiama Le Corbusier e che ha progettato l'ospedale di Venezia completamente senza finestre e soltanto con prese di luce dall'alto, creando una massa che è quasi una città sospesa in cui la luce penetra al di sotto. Io l'ho studiato molto, l'ho restituito.
Io dico ma ci vuole solo اعتراف کنم اون کاری که من تو تهران کردم یکی از کارهای لو کوربوزیه که بزرگترین معمار قرن بود. یه بیمارستانی در ونیز طراحی کرد که بیمارستان تشکیل شده از حج و تمام نور از سقف میگیره.
A me piacerebbe molto che come io faccio in Italia, che gli studenti di architettura di un paese così ricco di cultura architettonica tornassero a visitare i tessuti delle città antiche, quelli che
شما به جای اینکه رجوع کنیم به کشورهای غربی، به مجله‌های غربی، به روزنامه‌های غربی، من از شما خواهش می‌کنم رجوع کنیم به معماری غنی که خودتون دارید.
E misurassero la proporzione tra i pozzi di luce e le abitazioni, non nelle grandi case dei principi e dei ricchi.
Ma manzolami rischi per il conoscere da voi servatman shahzadare nega koi hami me'mari ay normal bumi dibirin nega koi va onja mifahmin ke qavi tarin be hisab basay me'mari onja anjam shode.
Questo è quanto. Oggi poi tra l'altro abbiamo anche un po' di elettricità, quindi non succede niente di male.
Ok, possiamo procedere?
Ma certo.
Un altro per te. Riferendomi alla progettazione fatta da lei nei paesi islamici su principi, base dei paesi di architettura islamica, se vuoi fare in una frase, però io ti metto attenzione di non parlare tanto, in una frase che vuol dire l'architettura islamica, cosa dici? به بارگاه گفتم توی ایران نوشته یک جمله بیشتر نگو. اگه خواستی یک جمله بگی چی میگی بیشتر نه.
Ma se devo dire dal punto di vista
oggettivo,
l'architettura islamica è un'architettura di contaminazione tra la tradizione mediterranea e quella iraniana.
یک کلمه معماری اسلامی تشکیل شده از معماری مدیترانه و معماری ایرانی، چیز دیگه نیست.
Su cui agisce potentemente il simbolismo della nuova religione quando arriva.
Che la sua طبعاً با سمبل‌های مذهب جدید ولی اساس معماریش تشکیل شده. Quindi c'è greco-romano e dispotico orientale, insomma, no? Greco-romano e dispotico orientale.
Su cui però arriva
il ازدواج بین معماری روم و معماری ایران یه معماری جدیدی به وجود میاره تحت عنوان معماری اسلامی با طبعا سمبل‌های مذهب جدید دیگه چی طبیعی. Allora, با سلام خدمت استاد، چگونه در طراحی از گذشته به امروز پل زدیم؟ این مال کیه؟ به کی بگیم؟ به باربرا بگیم؟ این که طراحی نبود، این طراحی کرده که چیز کرده بود؟
Io una cosa da dire sull'architettura parametrica però.
Vuoi dire?
Sì,
dice come hai fatto a mettere un ponte tra passato e presente, però non dice architettura parametrica, dice così. Chi è i soli nelle ste? Ma ce ne sono mica in che vei, sono voi. ما بگم شما نوشتیم نبرا در این حرف مالی اینه نه فسته با تومنده تو سای که تو هی ادوفراتو نو سو جیومتری در ارکیتکتورا ایسلامیکا پای انترپرتاتو نو را دلتا نوو e lui ti chiede come hai fatto a creare un ponte della passato per il tempo.
Attraverso l'immaginazione e il trasporto intuitivo. intuitivo.
میگه من از طریق تصور میگه ولی منم میتونم این جواب بدم.
Io credo perché bisogna abituarsi all'idea.
Dice, ma guarda, adesso con le idee.
E questo viene soltanto man mano che si invecchia.
Dice, in idee, zamani mi chiede, ma io sono spirito, cioè, tu giovani in idea cambia.
Che tutti gli strati della nostra vita.
Che tamame laiae mukhtalefe zendeghie ma.
Le varie epoche della nostra vita.
Che dar maqate mukhtalefe zendeghie mon.
Vivono insieme.
که همزمان با هم در این زندگی میکنن.
vivono insieme.
یعنی آدم 20 ساله با آدم 60 ساله، یعنی آدمی که 60 سالشه 20 سالگیش هم همزمان با 60 سالگیش داره زندگی میکنه.
E così anche nei vari momenti della storia.
طبعا معماری هم تو مقاطع مختلف میتونه همزمان.
E della cultura.
و فرهنگ هم تو مقاطع مختلف میتونه همزمانی داشته باشه.
vivono insieme.
همه اینا هم با هم زندگی میکنن.
Non sono morte.
هیچ وقت نمردن.
Noi siamo più ricchi.
ولی میگه ما امروز غنی‌تریم.
Se noi riusciamo.
اگر بتوانیم.
A capire.
اگر بتوانیم بفهمیم.
Come noi allo stesso tempo.
ما همچنین در همون وقت در همون دقیقه در همون وقت.
Siamo antichi e moderni.
که هم قدیمی هستیم هم جدید هستیم.
Siamo ragazzi.
پسر هستیم.
Uomini adulti.
و انسان پخته هستیم.
Forse anche vecchi.
شاید هم پیر.
Allo stesso tempo.
در یک مقطع، در یک زمان، در یک دقیقه.
Questo è il trucco.
میگه این شگردش، یادت باشه. تو که الکی سوالم نکردی، میگی سوال مال من. اوکی، پروفسور باربرا میخواد یک کلمه، دو کلمه. در رابطه با معماری پارامتریک صحبت.
L'architettura parametrica
memoria parametric
è una forma nuova
یه شکل جدیدی از معماری است
basata su algoritmi
که اساسش رو الگوریتم پایه‌گذاری شده
di un metodo creativo antichissimo
perché یک متد خلاقیت متد خلاقیت خیلی قدیمی است.
Qualcuno di voi senza dubbio suona a suonare uno strumento.
میگه بعضی از شما چون ما توی دانشگاه موزیک هستیم حتما بلد یک ابزار موزیکال بزنه.
Nella musica.
در موزیک.
Sicuramente voi sapete cos'è variare un tema.
میگه مثلا تو موزیک از تنوع در یک تم در یک موضوع.
Può essere una sequenza di accordi su cui io poi immetto.
یه سری مثلا
un altro algoritmo e
nota
mantengo una struttura e la vario
che max میکنم بعد باز دوباره اون نوت باز دوباره شروع میکنم.
Lo stesso avviene nell'architettura soprattutto
e in andar memoria per خصوص
soprattutto per esempio il professore ha citato il Pantheon.
مثلا میگه پروفسور ساجو پانتئونه
مثلا Pantheon è l'idea architettonica che ha avuto più variazioni nel corso della storia.
میگه مثلا پانتئون یکی از ایده های معماری است که بی‌نهایت تنوع ایجاد کرد در طول تاریخ معماری.
L'architettura parametrica, a mio avviso,
memorie parametriche per nazare man
è un modo di stabilire gli elementi fissi che vanno rispettati.
Dice memorie parametriche per hal memorie parametriche per hal yek irtibati dare ba elemanhay sabit
e le possibilità di variazioni
امکانات تنوعی که میتونه ایجاد کنه
attribuendole a parti di un algoritmo alle costanti o alla struttura della formula generale che diventa la base fissa.
که این بیزش فیکسه نمیتونه مثلا بی‌نهایت بابا همین کارهای به حساب مقرنسایی که تو معماری ما هست قوی ترین سیستم معماری پارامتریک هست.
Per questo penso che
شما از یک بیز کوچیک شروع میکنیم میبینیم به بی‌نهایت یه الگوریتمی که خاصش باز برمیگردیم ببینیم یه دونه همون یه مدول بیشتر یه اسکریپت بیشتر چیه.
Per questo penso che l'architettura parametrica anche se può essere uno strumento di composizione per un edificio unico però ha il suo dovrebbe avere il suo vero campo di applicazione quando c'è una ripetizione di elementi che sono legati da qualche struttura che li sostiene tutti insieme.
Che
sono
المان است تعیین کننده است و این المان تعیین کننده میتونه به بی‌نهایت تکرار.
Come la variazione musicale ha senso se si fanno tante variazioni una dietro l'altra.
Che mette تنوع موزیک میمونه. Allora c'è un'altra cosa, با توجه به این که درگیری امروز معماران ایرانی بیشتر از این که با مباحث فناوری باشد با نوع برخوردشون با تاریخ میشه. جایگاه تاریخ در فرایند طراحی پروفسور ساچو چیست؟ خب این قسمتی که به ایرانی داریم چه میخوای از ایشون بپرسی یا اون قسمتی که میخوایم بدونیم که
No,
perché lui dice delle cose che non ti riguardano. Dice, riferendomi all'attenzione, al coinvolgimento che oggi hanno architetti iraniani, più si basano, sono su tecnici innovativi, cioè più sono coinvolti a tecnici, la tecnica innovativa che alla storia. Ma Saggio diceva, ma cosa non mi frega che l'iraniano pensa così. Mentre dice che base ha la storia nel suo processo formativo, nel suo processo di progettazione, se lei rispetta la storia, insomma.
Rispetto alla storia, beh, l'abbiamo parlato attraverso questo strano concetto dell'imprinting, io credo di sì.
بیان کردم خودم اول بحث وقتی که آمدم بحث imprinting یک مقدمه چیز کردم عملا نظرم نسبت به تاریخ گفتم.
Il grande trucco e la grande trappola,
میگه شگرد بزرگ و تله بزرگ,
è che i rapporti con la storia,
che رابطه با تاریخ,
non possono essere lineari.
Che nemitavano khatti bashad.
Se sono lineari,
agar khatti bashad,
portano sempre a una tragedia e a un fallimento e a una retorica.
Le khattegi va be yak tragedia mi anjamat.
I rapporti con la storia sono come una rete.
Dige rabete va tarikh
complessa.
Picide ast va dar in hal be in surat ast.
Dentro questa rete,
dal dakhle in shabake,
si muove la nostra azione.
ما میشه حرکت میکنیم.
سه لینیاره.
اگر لینیار باشه، اگر خطی باشه، هرگز عمل کرد نخواهد.
نه لامی اسپریانس.
در تجربه من. الله اعلم. دیو گراند مومتو این سو مساجر رو من فکر میکنم که جلسه فوق‌العاده خوبی بود. جدی دارم میگم. زنده باد دانشجویان مؤسسه آموزش عالی هنر شیراز که کارهای خیلی قشنگی هم تو اون لاتریو گذاشته بودن. Dice e in più hanno detto che questa decorazione che vedi dietro l'hanno fatto in vostro onore.
Grazie.
Solo ieri.
Grazie.
Cioè, allora John dice allora pesce quando lo ha più angoli angolazioni differenti io cesce allora lo so guardare la cosa di noi scema no ma io cesce mi gomi pure da tanto da già viene gomi allora mi gomi نه البته داره تو فاز مالجه هست باید عمل کنه چشمشه ولی با اینها با یه چشمم شاهکار بچه ها خود من فکر میکنم جلسه یه
quelli sono i suoi.
Questo è interessante.
Grazie.